dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Vaši domaćini u narednih pola sata, producent Svjetlana Petrović i urednik emisije Biljana Jovićević. Vijesti za nedjelju 18. decembar na našoj su web stranici.
slobodnaevropa.org.
Sagovornici najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji bili su dva istaknuta političara u regionu. Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske i Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Razgovaralo se o tome šta spriječava Bosnu i Hercegovinu da profunkcioniše kao normalna država. Bilo je riječi o politici Beograda i Zagreba prema Bosni i Hercegovini. Zašto ta politika odudara od njihovih oficijelnih izjava da su za jedinstvenu i suverenu BH? Da li se sadašnje rukovodstvo u Srbiji i Hrvatskoj odreklo politike Tuđmana i Miloševića prema Bosni i Hercegovini? Zašto hrvatska predsjednica iznosi netačne podatke o broju islamskih militanata koji se vraćaju u BK? Da li zvanični Zagreb podržava formiranje trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini? Da li Beograd podržava Milorada Dodika u njegovoj politici rušenja BH? O savezu između Milorada Dodika i Dragana Čovića, da li bi Dodik u bliskoj budućnosti mogao raspisati referendum o odcjepljenju Republike Srpske, kao i o tome kako bi se eventualni raspad Bosne i Hercegovine odrazio na situaciju na Balkanu? Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o sudbini Bosne i Hercegovine. Naši sagovornici su Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske, i Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Gospodine Mesiću, koliko se Srbija i Hrvatska mešaju u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine?
Opet pitanje na koga se misli. Da li se misli na političke elite, da li se misli na određene institucije. Ali u svakom slučaju ja sam poslao kao svojevremeno predsjednik Republike Hrvatske jednu poruku Hrvatima Bosne i Hercegovine. Rekao sam, vaša domovina je Bosna i Hercegovina, vaš glavni grad je Sarajevo. Svoju sreću i zadovoljstvo tražite u Bosni i Hercegovini, a Hrvatska mora pomoći koliko može. Dakle, Hrvatska je zainteresirana za stabilnost Bosne i Hercegovine, za njen put u Europu i ulazak u Europu. A da li Beograd šalje dovoljno poruka Srbima u Bosnu i Hercegovinu? Možemo i o tome razgovarati, jer ja smatram da nije dovoljno reći mi smo za cjelovitu i jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu, a na drugoj strani do kraja podržavaš onoga koji kaže da ne prihvaća Bosnu i Hercegovinu, a u svakom slučaju odlučuje o sudbini skoro polovine Bosne i Hercegovine.
Gospodine Čanak, evo, gospodin Mesić je pomenuo da praktično politika Beograda odudara od njegovih deklarativnih izjava da su za jedinstvenu i cjelovitu Bosnu i Hercegovinu. Kako vi na to gledate?
Pa sa jedne strane vi imate u Srbiji prema Bosni i Hercegovini dosta šizofrene poruke koje dolaze iz državnog vrha, to jest iz različitih delova, različitih struja onih snaga koje trenutno upravljaju državom. Sa jedne strane imate predsjednika Republike koji govori da referendum u Republici Srpskoj ne smije ostati puko slovo na papiru, a s druge strane imate predsjednika vlade koji odlazi u Srebrenicu recimo prošle godine uza sve rizike obzirom na njegovu političku biografiju. Imate poruke koje sa jedne strane podržavaju gospodina Dodika, koji je u svim svojim nastupima jasno pokazao da smatra da je Republika Srpska treba da bude nezavisna država po svaku cenu, skoro po svaku cenu, mislim da još nije rekao po svaku cenu, jer bi to značilo rat, a s druge strane imate insistiranje određenih delova establishmenta na celovitosti Bosne i Hercegovine. Mislim da ne postoji dovoljno koherentan stav i mislim da trenutno je više na strani onih koji se ne bave Bosnom i Hercegovinom nego onih koji joj direktno žele zlo.
Gospodine Mesiću, da li se konkretna politika Zagreba, konkretni potezi razlikuju od njihovih deklarativnih izjava da su za jedinstvenu i celovitu Bosnu i Hercegovinu?
Ja ne bih htio komentirati aktualnu politiku hrvatskih vlasti, ali ono što možemo vidjeti, događa se nešto što nije dovoljno transparentno kada je Bosna i Hercegovina u pitanju. Konkretno kada je došlo do hapšenja određenih struktura HVO-a, odnosno pojedinaca iz HVO-a, bilo je možda previše emocija, ali države nemaju pravo na emocije. Kao što vidite, ljudi su pušteni da se brane sa slobode, to je već opet nešto što vjerojatno oni koji su preburno reagirali nisu uzimali u obzir. Ja sam zato da država funkcionira, da njene institucije funkcioniraju, ali na kraju uvijek kasnije možemo u toku postupka nakon njegovog završetka možemo komentirati pa i ne složit se sa određenim postupcima.
Gospodine Mesiću, dosta reakcija u Bosni i Hercegovini izazvala je nedavna izjava predsjednice Kitarević da se u Bosnu i Hercegovinu vraća na hiljade islamskih boraca, na što je ministar unutrašnjih poslova rekao da to nije tačno i to je demantovao.
Pa evo, ja bi se upravo s time i složio. Nije dobro uzimati brojeve ako oni nisu provjereni. Brojeve o bilo čemu se radilo, pa i o tome o povratku onih koji su na bojišnici, ne znam, u Siriji ili u Iraku. Zato je možda bilo potrebno da se o tome razgovara između vodstva jedne i druge države. Jer ovo je sada dovelo do jedne zategnutosti koja do duše se može lako riješiti, jer ovaj demanti je rekao svoje.
Gospodine Čanak, da li su današnji političari u Srbiji i Hrvatskoj odustali od politike Miloševića i Tuđmana prema Bosni i Hercegovini, a to je bila podjela Bosne?
Ne vjerujem da su odustali, naročito predstavnici ekstremne desnice. Međutim, činjenica je da je odsustvo lustracije, odsustvo suočavanja sa istorijskim istinama iz perioda 90-ih i u Srbiji i u Hrvatskoj dovelo do toga da se u jednoj velikoj meri taj period nekako pretvori u romansiranu istoriju ovih prostora, naročito kod vrlo mladih generacija. Pa onda imate situaciju da u Novom Sadu se vandalizuje izložba posvećena Vukovaru, što su sasvim sigurno učinili ljudi koji se nisu ni rodili kada je bilo opsada Vukovara i vukovarsko događanje.
Gospodine Mesiću, po vama, da li su današnji političari u Srbiji i Hrvatskoj odustali od politike Miloševića i Tuđmana prema Bosni i Hercegovini?
Ovisno, ono što se u javnosti zna, a to su javne izjave koje se daju i iz Hrvatske i iz Srbije, formalno takvih interesa više nema. Međutim, ako gledamo suštinu stvari, onda vidimo da postoje i takve ambicije da se realizira jedna politika koja je doživjela svoj slom. A politika razbijanja Bosne i Hercegovine sigurno je doživjela slom, pa na kraju i vidimo rezultate svega toga. Jer sadašnji entiteti su u stvari rezultat etničkih čišćenja, ratnih zločina i to je jedan ustupak arhitektima ratnog razvoja Bosne i Hercegovine.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o sudbini Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, i Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Čanak, zašto se nikako ne mogu normalizovati odnosi između Beograda i Sarajeva? Stalno imamo uspone i padove i svaki čas dolazi do tenzija.
Pitanje normalizacije odnosa Beograda i Sarajeva je vezano za sve ovo o čemu smo govorili do sada, a to je pre svega pitanje lustracije. Pitanje lustracije je pitanje vezano za jasnu spoznaju historijskih istina, šta se zaista događalo 90-ih i da ljudi koji su živi dan danas i aktivni u politici jednostavno ne smeju imati mogućnost da nastavljaju isti politički diskurs u kome su živjeli 90-ih. To je jasna stvar. Međutim, upravo ta stvar onemogućava da se normalizuju odnosi na puni i pravi način. Niz vlada u Srbiji posle 2000. godine, ponovit ću, posle 2000. godine, svaki svoj mandat počinjalo time što je pravilo neke posebne odnose ili protokole o posebnim odnosima između Srbije i Republike Srpske, previđajući da je Republika Srpska deo Bosne i Hercegovine i da praveći takve separatne sporazume se samo produbljuje nepoverenje Sarajeva prema oficijalnom Beogradu. Kada bi neko to uradio sa druge strane, kada bi Bosna i Hercegovina napravila protokol o posebnim vezama sa Sandžakom, recimo, to bi izazvalo lavinu nezadovoljstva i ogromnu salvu napada na Bosnu i Hercegovinu koja se meša u unutrašnje poslove Srbije. Ovako, ako se neko iz Bosne pobuni protiv ovoga, to ispada otprilike stajanje između, ne znam, Srba sa jedne ili druge strane Drine. Dakle, u pitanju su dvostruki aršini, što je bila osobina Miloševićevog i Tuđmanovog režima. U pitanju su etnocentrične koncepcije koje su bile osnova tih režima. I u tom svetu, da bi se normalizovali odnosi, mora se reći istina. Šta se desilo, šta se događalo, šta se događa i dalje, i shvatiti da je Dejtonski sporazum bio samo prestanak rata, ali ne i početak mira. To je ono što se nije razumelo tada, što je tabuizirana tema i što će ostati da kljuca ispod površine dok god se tu nešto ne učini.
Gospodine Mesiću, pitanje genocida u Srebrenici uvek izaziva tenzije u Bosni i Hercegovini, jer ga vrh Republike Srpske uporno negira i pored toga što je genocid utvrđen presudama i Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde. Sada imamo najnoviju varijantu izbjegavanja da se priznaju činjenice o genocidu. Recimo, Milorad Dodik sada traži da se formira Međunarodna komisija koja će utvrditi istinu o Srebrenici.
Slušajte, na to je odgovorio već davno Winston Churchill, koji je rekao, ako ne želiš nešto riješiti, onda osnuj komisiju. Očito da Dodik želi izbjeći jednostavno jednu činjenicu da se radi o genocidu, jer su izdvojeni ljudi zato što su Bošnjaci, izdvojeni su i ubijeni nakon što su sve borbe prestale. I to ne mali broj, to su tisuće ljudi koji su ubijeni.
Gospodine Čana, kako vi gledate na ovaj Dodikov najnoviji predlog?
Ja se potpuno slažem sa gospodinom Mesićem da je to pokušaj relativizovanja čitave ove tragedije, jer genocid u Srebrenici se drugačije i ne može nazvati. Mi smo ovde imali u Skupštini Srbije pitanje unošenja u zakon zabrane negiranja genocida, ali je tu opet pokušano da se manipuliše tim po odlukama koga suda se meri da li je nešto bilo genocid ili nije bilo genocid. Iako je zanimljivo vidjeti ko je sve glasao da se to briše, da se genocid u Srebrenici briše iz tog zakona, jer biste vidjeli da se tu nalaze onda i Šešeljevi radikali, ali i pojedini pseudoliberalni krugovi. Dakle, postoji veoma zanimljiva politička struktura i politička fauna u Srbiji koja pod raznim maskama pokušava da proturi jednu te istu politiku negiranja, ne samo genocida, nego negiranja čak i uloge pojedinih struktura, pojedinih ljudi, pojedinih partijskih organizacija u čitavoj tragediji Bosansko-Hercegovačkog rata.
Gospodine Mesiću, da li Zagreb daje podršku Bosansko-Hercegovačkom HDZ-u u njegovom zahtevu da se formira treći entitet u Bosni i Hercegovini?
Ja ću vam reći moje mišljenje. Što ja mislim kad bi se formirao taj treći entitet? On bi se formirao samo u dijelu Hercegovine. A što sa Hrvatima Sarajeva, što sa Hrvatima Srednje Bosne, Tuzle, a na kraju što sa izbjeglim Hrvatima iz Bosanske Posavine? Ja smatram, treba se zalagati za politiku u Bosni i Hercegovini da se nadogradi Dejtonski sporazum, jer on nije sveto pismo, dakle, da se nadogradi na način da nestane nešto što nikada u povijesti u Bosni nije bilo, a to su entiteti. Bosna je uvijek bila jedan entitet i zato se treba zalagati, ali da se Bosna jednim takvim međunarodnim sporazumom i dogovorom tako strukturira da to budu jedinice, možemo i nazvati županije, srezovi, pokrajine, bilo kako, ali da budu više nacionalne. Dakle, u tom smislu da Bosnu i Hercegovinu promatramo kao državu njenih građana, ali svakako ako je država građana, onda je i građana i srpske i bošnjačke i hrvatske nacionalnosti ili nacionalnosti i drugih nacionalnih manjina koji su sada u Bosni i Hercegovini prikraćeni. Oni kao građani su prikraćeni. Preustrojem Bosne i Hercegovine ja mislim da bi dobili jedan zamah ulasku Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
Gospodine Mesiću, predsjednica Hrvatske gospođa Kitarović i hrvatski premijer gospodin Plenković zalažu se za federalizaciju Bosne i Hercegovine. Da li to znači da su oni za hrvatski entitet?
Pa niko nije taj treći entitet spomenuo izričito. Ja mislim kad bi se na to išlo, to bi bila velika kazna za sve druge Hrvate u Bosni i Hercegovini. Osim one koji bi na jednom malom prostoru bili izdvojeni u jedan geto koji bi na kraju vodio do nestanka Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Čanak, da li bi federalizacija Bosne i Hercegovine značila dalje slabljenje te države?
Federalizacija kao koncept je zloupotrebljen tamo još krajem 80-ih, početkom 90-ih, kada su za ratne potrebe Miloševićeve politike izmešljene takozvane srpske autonomne oblasti, SAO. Pa se setite SAO Krajine, SAO Romanije, SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem itd. itd. Te srpske autonomne oblasti su u stvari bile prelazni oblik nekakvog ratnog organizovanja prema stvaranju takozvane Republike Srpske Krajine i Republike Srpske, da bi to onda u sljedećem koraku bilo pripojeno Velikoj Srbiji. To je otprilike bila neka ideja. Naravno, to nije obavljeno i nije se dogodilo, ali je uvođenje nacionalnog prefiksa u teritorijalnu odrednicu praktično najveći zločin koji je tada napravljen. Zato što onog momenta kada vi federalizaciju posmatrate kao podelu po etničkim granicama jednog prostora, to apsolutno znači početak njegovog kraja. Ali ako vi posmatrate federalizaciju kao mogućnost boljeg funkcionisanja samog tog prostora time što će problemi građana biti svedeni na nivo bliži građanima, pa ne moraju da čekaju odgovor iz nekakve unitarne centrale, nego imaju na svom nekom srednjem nivou vlasti mogućnost da o tome odlučuju sa svojim budžetima i tako dalje. A naravno potpuno izmešteno iz priče o nacionalnom ekskluzivizmu koji bi vlada u takvim federalnim jedinicama, protiv takve federalizacije ja nemam ništa. Međutim, Bosna se ne sme deliti po etničkim granicama. Bosna, ako treba da se drugačije organizuje, da bi bila funkcionalnija, to mora biti po istorijskim, kulturnim i privrednim celinama, ali nipošto po nekakvim etničkim ili verskim granicama.
Gospodine Mesiću, koliko je jak savez između Milorada Dodika, lidera bosanskih Srba, i Dragana Čovića, lidera bosanskih Hrvata? I šta je po vama cilj tog saveza?
Meni je teško konstatirati da postoji nekakav formalni savez, ali kad gledamo politike, onda teško se oteti dojmu da su one usuglašene. Tako da vidimo bliskost jedne i druge politike, jedne politike da izdvoji dio Bosne i Hercegovine i izađe iz okvira Bosne i Hercegovine, i drugu koja želi stvarati još jedan entitet na jednom malom dijelu Bosne i Hercegovine. Vidim jednu sličnost, odnosno povezanost jedne i druge, jer svatko bi htio ostvariti svoje ciljeve.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o sudbini Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Stjepa Mesić, bivši predsjednik Hrvatske, i Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Čanak, kako tumačite činjenicu da Dodik i Čović odlično sarađuju, čak i onda kada su na ratnoj nozi Beograd i Zagreb, od kojih njih dvojica na izvestan način zavise?
Kako Čović i Dodik mogu da sarađuju, se jasno vidjelo kako su mogli Tuđman i Milošević da sarađuju. Iz jednostavnog razloga što kad se postavi zajednički cilj na račun neke treće strane, onda je saradnja vrlo jednostavna i glatko teče. Međutim, ja bih hteo samo da spremem pažnju gospodine Karabek, da ste rekli jednu stvar, obraćajući se gospodinu Mesiću, koja je vrlo opasna. A to je, nazvali ste gospodina Dodika vođom bosanskih Srba, a gospodina Čovića vođom bosanskih Hrvata. Ja ne mislim da postoje etničke vođe koji imaju pravo da govore u ime bilo kog etniciteta u bilo kojoj zemlji. I ja bih bio oprezan s tim, jer je nazivanje Slobodana Miloševića vođom svih Srba na teritoriji bivše Jugoslavije bio početak jednog tipa ubijanja političke specifičnosti ljudi i njihovog saterivanja u etnička stada. Ja bih se toga jako čuvao.
Gospodine Čanak, podržava li Beograd Dodika u njegovoj politici razaranja Bosne i Hercegovine?
Oficijalni Beograd se bavi Srbijom i baveći se Srbijom gleda kako da se što manje zameri biračima. U Srbiji postoji jedan veliki broj birača koji su još uvek u velikoj meri, barem emocijama, ako ne glavom, u 90-ima. I ne želeći da se zamere tim biračima, oficijalni Beograd ima benevolentan stav prema Miloradu Dodiku, ima stav prema Kosovu u kome se dogovaraju operativne stvari između praktično dve nezavisne države, ali naravno u Srbiji nikad ne smete reći da je Kosovo nezavisno, jer time povređujete osjećanja onih koji nikad neće pristati da je Kosovo nezavisno. U Ustavu Srbije piše da se predsjednik zaklinje da će čuvati, ne znam, Republiku Srbiju i Kosovo u njenom sastavu i tako dalje, tako dalje. Znači, vi imate niz potpuno neracionalnih i nelogičnih stvari koje su posljedica bukvalno uljuljkivanja jednog dela birača koji nisu spremni da čuju dosta grube istine o stvarnosti. U tom smislu mislim da postoji jedna podrška Republici Srpskoj, ali da ona nije u prvom planu uperena protiv Bosne i Hercegovine kao države, nego da je daleko više razlog ovaj koji sam upravo naveo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mesiću?
Ja bih se složio sa gospodinom Čankom, sa njegovom konstatacijom. Dobrim dijelom vodstvo Srbije šalje poruke svom biračkom tijelu, pa i kad govori o Kosovu, pa i kad govori o Bosni i Hercegovini. Vidite, u tim porukama ima puno nedorečenosti. Na jednoj strani oni se zalažu za cjelovitost i jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu, a Dodik kaže Bosna i Hercegovina je samo pitanje vremena, ona mora nestati i on ne priznaje Bosnu i Hercegovinu. E sad, koja je prava politika Beograda? Da li podržava Dodikovu politiku da Bosna mora nestati ili politiku da Bosna i Hercegovina ostaju kao cjelovita i jedinstvena?
Gospodine Mesiću, a da li bi Dodik u nekoj bliskoj budućnosti mogao ostvariti svoj cilj i raspisati referendum o odcepljenju Republike Srpske koji on dugo, dugo najavljuje, ali se do sada nije usuđivao da ga raspiše?
Pa ono što je Dodik pokušao i napravio, to je da se izbori za dan svoga entiteta, to je kao pokusni balon. Jer očito da on ima negdje u primisli da bi, kad se međunarodna zajednica umori, kad se Europa umori, kad se umore susjedi, da onda izađe sa jednim referendumom i fait accompli riješi problem. Dakle, on je taj koji duboko misli da može izdvojiti Republiku Srpsku. Međutim, moramo reći, u Europi je arhitektura prostora završena. Na našem prostoru, izdvajanjem Kosova, završena je arhitektura. Sada se treba boriti za ulazak u Evropsku uniju.
Gospodine Čanak, evo da i vas upitam, da li mislite da bi Dodik mogao ostvariti svoj cilj i raspisati referendum o odcepljenju Republike Srpske? Jer mnogi misle da je ovaj referendum o danu Republike Srpske bio u stvari neka vrsta probe.
Ja ne vjerujem da on može ostvariti cilj, ali to ne znači da ne može napraviti ogromnu štetu i zlo, jer je već ovim referendumom podignut pritisak u celom regionu. Jer ako neko misli da su ovi ispadi nacionalistički i ovakvi i onakvi i u Srbiji i u Hrvatskoj nevezani za taj referendum, on ne razume da je čitav Balkan praktično jedan skup spojenih sudova. gde kako poraste pritisak u jednom, tako raste pritisak svugde. I ne postoje više parcijalni problemi na Balkanu, nego su svi zajednički. I onda imate od toga da se sa jedne strane raspisuje referendum u Republici Srpskoj, a s druge strane da predsjednica Hrvatske se izvinjava deci koja je delila čokoladice proizvedene u Srbiji. To su potpuno nonsensi koji bi bili zaista smešni da iza njih ne slede katastrofalna dela i ratna razaranja kako smo imali nesreću već da vidimo. I upravo zato se nije šaliti s takvim stvarima. Republika Srpska ne može postati nezavisna država, ali pokušaj da se napravi nezavisnom državom može napraviti ogromna zla na Balkanu, a i šire.
Gospodine Mesiću, Dodik i oni koji ga podržavaju kažu da se otcepljenje može ostvariti mirnim putem. Da li je to moguće?
U ovom slučaju to je nemoguće, prije svega zbog građana Bosne i Hercegovine, drugo zbog potpisnika koji garantiraju opstanak Bosne i Hercegovine i zbog onih garanta koji su potvrdili upravo to da Bosna i Hercegovina radi mira u Evropi mora opstati.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Čanak, da li je moguće otcepljenje Republike Srpske mirnim putem?
Ma nije moguće ni mirnim ni nemirnim putem. Ja ponavljam, takav jedan scenario bi izazvao ogromne nesreće širom Balkana na prvom mjestu. Nemojte zaboraviti koliko je trusna Makedonija, koliko imate trusnih područja širom Evrope, krenite na istok i nećete preći 300 km ni u jednom pravcu, ne naiđete na neko područje koje je sporno. I onog momenta kada vi date signal da se etnička čišćenja isplate, da se pravljenje nacionalnih etničkih entiteta koji su se stvarali na zakonima rasnim, setite se zakona o nacionalnoj nivelaciji koji je postojao za vreme rata u Republici Srpskoj, taj zakon je posle nimberških zakona u nacističkoj Nemačkoj prvi zakon u Evrope koji je određivao po nacionalnom odnosu da li neko može se baviti nekim poslom ili ne može. Te su stvari ono što se ne sme zaboraviti i što se mora podsjećati. S time se ljudi moraju suočiti i u Bosni i Hercegovini, i u Republici Srpskoj, i u Zagrebu, i u Beogradu, i širom Balkana i Evrope. Jer kogod to gubi iz vida, taj gubi iz vida da je i prvi svjetski rat, zato što je bio nedorečeno završen, bio samo primirje na 20 godina, kao što je rekao maršal Fušk, glavnokomandujući savezničkih snaga, kada je video Versajski sporazum. Upravo to je ono zbog čega se ja slažem, da Dejtonski sporazum mora biti, tačno je rekao gospodin Mesić, nadograđen na način koji bi garantovao trajni mir, a ne dopuštao ovakvu situaciju krhkoga primirja.
Gospodine Mesiću, po vama, kakve bi posljedice imao eventualni raspad Bosne i Hercegovine na Balkan?
Ja se slažem sa gospodinom Čankom da je to nemoguće izvesti. Ali kad bi se izvelo, to bi značio novi rat, jer granice se, vidjeli ste, ne mijenjaju tako jednostavno nekakvim dogovorima. Granice se u stvari mijenjaju ratom, ali sada niko ozbiljan nije raspoložen za rat, niti onaj tko bi ga nametnuo može računati na pobjedu u tome ratu. Zato ja ne vjerujem ni u mirni raspad Bosne i Hercegovine, kao što je i Čanak rekao, niti u nemirni raspad Bosne i Hercegovine.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Čanak.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Mesiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, i Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju.